Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Dobar dan. V galeriji likovnih samorastnikov v Trebnjem bodo drevi ob 18. uri odprli razstavo, ki so jo pripravili ob 50-letnici prirejanja tamkajšnjega tabora likovnih samorastnikov. Razstava od včeraj do jutri, ki so jo postavili v okviru leta kulture Temeniške in Mirenske doline, bo prikazala ozadje nastanka tabora, njegove dosežke in pomen. Z razstavo, ki so jo podnaslovili polstoletja taborov likovnih samorastnikov Trebnje, želijo poleg ozadja nastanka tega mednarodnega tabora, tako imenovane naivne umetnosti, prikazati tudi njegov vpliv na ožje, širše in tudi mednarodno okolje. Pripravili so 12 panojev, opremljenih s fotografijami, slikami, plakati in besedili, ki bodo obiskovalce vodili skozi čas. Ob kritični analizi in ovrednotenju dozdajšnjega dela pa se bodo dotaknili tudi pogleda v prihodnost. Razstava bo na ogled do 16. aprila. No, v Narodni in univerzitetni knjižnici pa bodo drevi odprli razstavo knjig iz knjižnice Grissoni. Na njej bodo prvič javnosti predstavili knjige iz knjižnice koprske plemiške družine Grissoni oziroma grofa Francesca Grissonija. Z njim je družina tudi izumrla. Poleg knjig, ki jih je kupil grof Francesco, postavitev vključuje tudi nekaj starejših knjig, ki so najverjetneje pripadale njegovim prednikom, očetu Santu in stricema Francesco in Antoniju ter celo grofom Sabinjem. Grissonijevi so živeli v Kopru od 15. stoletja naprej, v 17. stoletju so se rodbinsko povezali z družino Vergerio in Fini, z dediščino Sabinjev, pa je Francescov oče Santo postal eden najbogatejših istrskih plemenitašev. Francesco Grissoni, uspešen odvetnik in nadzornik za zdravstvo, bibliofil, človekoljub in svetovljan svojega časa, ter njegova soproga Marijana Pola Grisson ostajata širši javnosti poznana predvsem po svoji človekoljubnosti. No, mnogo manj pa je podatkov tako o nastanku kot o vlogi njune dragocene knjižnice, ki jo je grof sicer zapustil ob patu benediktinskega samostana v Pralji, a je nato ostala v Kopru. Knjige je mogoče razdeliti na dva večja sklopa, italijanske in francoske. Tematsko prevladuje zgodovina, denimo polovica knjig, sledi književnost, ki obsega dobro četrtino naslovov, sicer pa je knjižnica predvsem humanistično naravnana. Obsega 3288 zvezkov, 784 knjižnih naslovov ter 675 zvezkov serijskih publikacij in periodike. Po letnicah izida so v knjižnici dela datirana od 16. do 20. stoletja. Med njimi je denimo moč najti celoten Molierov dramski opus, dela Petrarke in Bokača, ogromno slovarjev, atlasov, bibliografij, številna dela z področja umetnostne zgodovine in arhitekture, dela povezana z zgodovino cerkve in religioznimi temami tedanjega časa ter dela z področja naravoslovnih znanosti, matematičnih ved, agronomije, botanike in medicine. Od leta 1952 sicer knjižnico grofa Francesca Grissonija hrani knjižnica Srečka Vilharja Koper, arhiv družine Grissoni pa pokrajinski arhiv v Kopru. Danes pa lepo vabljeni torej v Narodno in univerzitetno knjižnico v Ljubljani. Zveza kulturnih društev Ljubljana in Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območna izpostava Ljubljana vabita na 47. srečanje ljubljanskih zborov, na katerem bo nastopilo 64 pevskih zborov in vokalnih skupin, ki delujejo na območju mestne občine Ljubljana. V okviru srečanja se bo od danes pa do 19. februarja zvrstilo 8 koncertov. Skupaj bo zapelo kar 1578 pevk in pevcev. Srečanje se bo začelo danes, 16. februarja ob 19. uri in se bo zaključilo 19. februarja, prav tako ob 19. uri, poteka pa tradicionalno v Zavodu svetega Stanislava v Šentvidu. Na vsakem koncertu bo nastopilo do 9 zborov, med katerimi so tudi uveljavljena imena zborovske glasbe, kot so denimo Akademski pevski zbor Tone Tomšič, Primorski akademski zbor Vinko Vodopivec, Perpetum Džezile, Komorni zbor Megaron, Ljubljanski madrigalisti, Komorni zbor Ave, Komorni zbor Dekor. Vsak zbor se predstavi s 3 skladbami, njihov nastop pa letos strokovno ocenjuje Damjan Močnik, skladatelj, dirigent in pedagog. Zbori tako po končanem srečanju pridobijo tudi strokovno oceno, na osnovi katere so razvrščeni na območni, regijski ali državni nivo. Ocenjuje se tudi zvok, intonacija, melodija, ritem, kot tudi vzdušje in stik s publiko, pri čemer se upošteva tudi starostna struktura pevcev in zahtevnost izbranih skladb. Strokovna ocena pomeni tudi spodbudo za nadaljne delo ter smerokaz, kaj je potrebno pri delovanju posameznega pevskega zbora ali vokalne skupine še izboljšati. Danes ob 19. uri, torej vabljeni tudi v Zavod svetega Stanislava na prvi koncert v sklopu 47. srečanja ljubljanskih zborov. In to je bilo tudi vse za danes v kulturnih utrinkih, pripravil sem jih Jože Bartol.